Fíla lagar í bóði Nóa Sirius.
Fíla lagar í bóði Landsbankans.
Taka eina rísa skonsu í þessum þætti sko. Þetta er einhver stærð sko. Þetta er hvað er kalla hann sko. Það er eitthvað skammstöfun á því þegar sko einhver hefur unnið Emmy, Tony, Grammy og Skara sko.
Já,
eitthvað. Alveg rétt. Hún er ég veit ekki, ég held hún sé eina af þeim sko.
Nei, hún hefur ekki unnið Óskarsverðlaun.
Hún er ekki tekið Óskarinn, það þannig já. Já, en hún er verið tilnefnd nokkuð oft þar sko, alveg þrisvar eða eitthvað.
Já, en það ekki, ég held þetta rétt sko, hérna, hún er tilnefnd meðal annars fyrir sko, fyrir raunni fyrsta hlutverki sitt í stóru, þessar stóru hlutverki sitt sem í þessari mynd The Rose, þá hún tilnefnd Óskarinn.
Já, eða mitt.
Og hérna, en, og fekk sem sagt hérna Golden Globe.
Mhm. Þetta, og hún hefur tekið hérna hún er náttúrulega tekið Tony og Emmy og Grammy það er klart mál sko en hún á eftir það, gamla gula sko
já
en þetta er, það er eitthvað sko, bara að reyna aðeins að sko leggja á borð varandi bett milli sko það er eitthvað það er eins og hún sé sko svona sköpuð í eitthvað svona Manhattan kjarna opni sko þú veist bara hún er svo ef maður hugsa bara eitthvað svona New York þó hún sé hún er fætt og uppalinn á Honolulu eða í Honolulu
mm-hmm.
en það er eitthvað svo gríðarlega mikill New York eitthvað orka í henni sko
algjörlega
svona Jewish New York entertainer klassist dæmi sko þú veist þetta er svona kabari þú veist og þarna sterk sko gay bara ja bara stór hluti af hérna dæmi allt er eitthvað svona gay kabarett sull sko sem er ómótstæðilegur kraftur sko.
Þetta er algjörlega og hún hérna sem sagt endurreist New York borgar frá því að vera svona gritty staður 1970 og yfir að vera eitthvað svona bara Broadway snilt það sem að þessi sko þessi grunnkraftur snýst við og verður borgir mm-hmm. heilla það hún er lykil manneskja í því
einmitt.
Hún er lykil manneskja í hérna eða hún er svona hún er mjög sterk innan í tengslum við réttindabaráttu samkynhneigðra aðalóta þessari sem sagt að hún kemur inn í ákveðna svona gay senu í New York 1970 sem er algjör outsider mm-hmm. sena þá
já.
En er í rauninni grunnurinn að svo mörgu sko sem hefur síðan sprungið út setna en þess að þetta er merkjöld út af því hún fór aldrei og náði aldrei að vera sterk í diskói og reyndi það nefnilega sko ég var að lesa þess að hún gaf út diskóplutu og reyndi alveg að færi það en það tókst ekki og hún hefur alltaf verið meira í þessu söngleikja dæmi
já,
og svona þessu 70s soft balluðu dóti sko
já.
Og var að vinna sem sagt með Barry Manilow og svona í því soundi sko
Já.
Og fyrir mér sko
þessu sem að sko Vegas tók svo gjössamlega opnum örmum svona í áttunni og níunni fram til dagsins í dag það er svona það sem Vegas í dag er svona extension eða svona afleiða af þessu dæmi sko þessu svona kabarei sönglaga þetta er svolítið bara svona chanson dæmi sko svona franska
þetta er svona halla sér yfir flygilinn kjól og
í svona rauðum kjól og hérna og þú veist með drykk og vera svolítið svona að segja einhverjum köllum til syndana sko það er dálítið dæmið sko það er mjög feitt sko
algjörlega. Hérna, er þetta svona merkilegt sem hún segið með að sko, þetta verður síðan hjúts sko í áttunni og svona hérna í Vegas.
Já.
Að sko, Midler, hún klárlega, kjarnaofnin hennar sjöðan sko.
Já, já.
Og hérna, hún meiri sig að sko selur fullt af plötum í sjöðinni og þannig að fyrsta platan hennar, hérna, Divine Miss M, alveg, platinum selling sko. En hins vegar held ég að mjög margir tengi Bette Midler meira við áttuna
já, já.
Þá verður hún svo stór í bíóheiminum
já, já. Já.
Og á í rauninni mjög marg og svona þetta balmöðu sound er meira áttan sko.
Já, það er hérna veist, það er hérna Wind Beneath My Wings já, og...
það er 87 sko
87 já. Sko, einmitt. hún er til um svona segur blúmer sko, já. Þú veist hún er allt þú veist hún successful strax frá í raun og veru þú veist fyrsta dæmið þú veist ég meina fyrsta platan hennar bara massífur hittari
já.
Og svo mallar hún er svo ógeðslega steady sko, árangur alltaf bara hverju ári einhvern veginn vex hún og þú veist svo endar hún einmitt í áttunni og níunni þú veist þegar ég man eftir henni þá er hún bara grínleikona þú veist þá er hún hana í hérna þú veist þarna nornamyndinni hvað heitir hún Bewitched nei hvað heitir hún nei hún heitir ekki hún er, hérna Það sem hún með Goldie Hawn eða eitthvað í manni.
Já, einmitt.
Eða Meryl Streep, eða báðum hjöpil, eða eitthvað svona. Þetta er eitthvað svona, og svo þannig First Wives Club sem hún með Diane Keaton og svona, þú veist, þetta manni, þú veist, hún, þú veist, stemplaði sinni minn haus sem grín leikona, sko, þú
veist.
Þegar hún búin að vera mallandi sem sko, mjög successful, svona bara, já, bara tónlistamaður í og alltaf líka svona söngleikja leikona þú veist, hún var mjög mikið að vinna á fyrst off Broadway og svo bara á Broadway proper og Vegas og allir dæmi, svona var að taka svona music svona stór sjó alveg negla þau, sko í bara marga áratugi, sko, áður hún fers og krossar yfir og verður bara household nafn í áttunni, myndi ég segja
sko, ég var að hlusta á fyrstu blönduna, hérna og hún já. Er allt annað sound sko, heldur við þetta sound sko, þetta eitthvað spala sound þetta er að sömu leiti svona ekki klassist sound
Nei.
Þetta svona að þú veist bara eins og sumt verður klassist bílarnir verða klassiskir, þú veist þeir eru frá einhverjum tíma og sumt einhvern veginn verður bara já, svona músík var minnst að 1972 og, og þetta er hérna En þetta er náttúrulega hefur, þetta er alveg bara fólk sem fíl, þetta er alveg klassist fyrir fólk sem fílar hana og svona, en þetta næri einhvern veginn ekki að vera en hins að vel ég meina sko, það sem við erum að hlusta á sko, það sem við fílum í dag sko, það er svona upphafið að þessu balluðu dæmi og það er alveg klassist og
Já.
Fólk myndi ekki og það er klassist í verkunni að fólk kveikir ekkit á því hvort að lagið sé frá 1970 eða 80 eða 90 eða, þú veist það hefur þetta
Emitt.
En það er sem sagt frá 78
Já, 78, ok Já. Það er 79
70,
Já, þetta er svona Þetta er einmitt þetta er að renna hennar inn í veist, Þetta er svona upptakturinn af þessum áttu balluðu neklum sko, þú veist
en hérna,
svipuðum tíma er veist, Dolly Parton líka Dolly að krossa yfir sko, með 9 to 5 og
Já.
95 myndina og soundtrackjur henni og svo þú veist sem að í kjölfari fylgir hérna þú veist Kenny Rogers duettin öll hérna Islands in the Stream og allt þetta dæmi sko þetta eru svona power balluðu dæmið í raun og veru sem er áttu fyrirbæri þetta er svona svona upptakturinn að því sko
og það sem þetta á allt sammeinlegt allur þessi kultúr þetta er svona success winning dot og þessi Broadway kultúr og þessi sko og líka þessi svona country stjörnur að gera pop lög þetta er allt svona vinsældir success
money sko
money. Hérna 1980 money, sko. Eitthvað þá var vinsælasta fólk í Bandaríkjunum þá var valið af People Magazine eitthvað. Það var bara cover Bill Cosby og hérna Dolly Parton
já
og fólk vildi þetta það vildi það vildi bara krína þetta svona krýningardæmi sko. Það vildi krína þetta fólk þetta er hérna þetta er Ameríka, þetta er vinsælt þetta er málið þetta, og svona crossover dæmi var að var þetta verið að svona þróa einhverja einhver svona þjóðar identity hann í Ameríku
mm-hmm.
en sko sko mér líkur svolítið mér er svolítið mikið niðri fyrir með það mál sko ég hérna
Já.
Mér langar svo að ná utan ákveðið fyrirbæri sko sem hefur að gera Já. Með þetta hennan sigur sko af því að
Já.
Hérna ég hef ekki lesin en ævisögu Bette Midler sem ég bara svona skannað yfir þetta en ég maður samt svona búin að átta sig aðeins á því að þetta algjör sigurganga og þetta against all odds dæmi hún elst Já. Upp í Hawaii sem að hún fætt 1945 og þá Hawaii ekki hluti af Bandaríkjunum það bara territory það ekki eitt af ríkjum Bandaríkjana
og nei.
Og hérna og það reyndar okkur sem mikilvægt þetta bara annað við lok styrjaldarinnar og svona en sko þú veit algjör átsettir ef þú ert í Hawaii þú veit,
mm-hmm.
þú veit bara ég veit ekki nákvæmlega af hverju fórdrarinnar enduðu þar af því þau eru frá New Jersey og þau eru sem sagt gyðingar frá austurströnd Bandaríkjana mm-hmm. sem einhvern veginn eru komin þarna mm-hmm. en og kannski eitthvað freista gefinar eða eitthvað en það ekkert að fara að gerast þú slærði ekkert í gegn í Hawaii skil. Veist, þetta bara,
mm-hmm.
og ég finnst þetta bara að vera svolítið svona eins og hún fætt í Hawaii 1945, þetta bara eins og já hún er frá Skagaströnd á Íslandi veist, þetta bara svolítið þá rosalega margt eftir að gerast þessa manneskja frá Hawaii fætt 1945 eftir að slá í gegn og þetta svolítið merkilega saga því hún byrjar á að leika í myndun sem teknum við Hawaii af því að Hawaii er algjönt hérna þar komu stóru filmkrút að taka upp myndir, þar á meðan mynd sem heitir einfalla Hawaii
mm-hmm.
og í mjög einfaldari mynd það huge mynd sko hún frá 1968 mm-hmm. eitthvað, þetta eina af svona stóru Hollywood myndunum frá þeim tíma og hún leikur Já. Bara aukvöldur ekki þeirri mynd en hún fekk pening fyrir að leika í sér að mynd
mm-hmm.
og hún nota peningin til þess að fara til meina þess
Já
og
New York auðvitað
Já og þar hérna ég var að horfa á hérna hún að flytja ræðu þetta mér langaði svona að heyra bara hvernig Bette Midler í dag árið 2020
mm-hmm.
og á YouTube þetta hún hérna, að flytja ræðu á svona konu empowerment kvöldi sem að mm-hmm. hérna, sem að var haldið af Variety blaðin og mm-hmm. Julianne Moore kynir hann á svið og hún kemur á svið og þetta bara glænýtt og þú veist hún náttúrulega orðin svona eldri kona og hún að flytja svona ræðu að útskýra hans sinn feril og þetta ótrúlega merkilegt, finnst mér hérna
mm-hmm.
hún er að segja sko hluti eins og að hún hérna já, ég meina hún bara, sko það vildi engin ráðana þú veist, hún var ekkit hérna hún fitta ekki dýnin hlutverk bara þú veist hún bara fitta ekki inn í hérna stereótýpuna late 60s early 70s bimbo mm-hmm. og eitthvað hérna syngja og
halda
kjafti sko þú veist hann hún bjó til sína eigin típu og það Divine Miss M og hún fór í þetta misfit dæmi sko hún fór að syngja fyrir mm-hmm. homana í baðhúsunum
mm-hmm.
og það engin annar gerði það og hún mm-hmm. fann bara sinn kjarn áhörðahóp og þó að hann væri ekki stór þó að hann væri eitthvað outsider fólk bara í New York, bara pínlítið hlópur þá ef að
Já.
Sambandið við það fólk nógu sterkt og ég veit þetta svona sama og alltaf kent í markasfræðin sko. Þetta byggist allt á því mm-hmm. að finna sko, þinn nýs hóp og hafa það algjörlega mm-hmm. pottin sko. Mm-hmm. Þetta er ákveðlega svo Bob Dylan byrja bara á að vera bara í því að Bob Dylan, þegar hann verður frægur hann hefur ekki general appeal af því að hann ekki sætur samkvæmt standardum á þeim tíma og hann syngur ekki vel samkvæmt standardum á þeim tíma og mm-hmm. hann semur bara einhver oddball lög einhver morð frá 1950 sem hann hefur mm-hmm. ekki general appeal en þú nærð mm-hmm. ef þú nærð bara nógu sterkum hópi af einhverjum hasrengaliði í Princeton
mm-hmm.
og ef þessi tenging bara nógu sterk þá smitur hún út frá sér og þú verður household name allstaðar
mm-hmm.
Mm-hmm. og Bette Midler útskýrir þetta í svo mörgum orðum einhvern veginn, að þetta bara byggist mm-hmm. því að vera veist, vinna bara með það sem þú hefur sko.
mm-hmm.
og hún segir að því að hún bjó til sér degið þá hún alltaf the star in her own show.
Einmitt.
Hún the divine Miss M. Mm-hmm. Og engin fokkar í því. Og svo sagði hún svo margt annað sem svo alveg geggjað að heyra hann að segja. Hún segir bara, þú veist, hvaða rugli þetta maður? Hérna, alltaf verið eitthvað að segja fólki að það hefur átt svo geggan feril og sé ekki nema hittarar og eitthvað. Ég, hún segir, ég hef gert ógeðslega mikið að drasli. Ógeðslega mikið að drasli.
Já.
Þú veist, dót sem ég bara skammast mér fyrir og ekki eitt. Aðmálega bara að halda bara áfram. Aldrei gefast upp. Og svo talar hún þetta með enduruppbyggingu New York sem mér finnst ótrúlega merkileg saga og hvernig hún hefur svona hluti af því og í öðrum viðtölum hefur hún talað hvað þetta svakalega mikið mótandi samt sko að því að þú veist þessi réttabart og sangin er sem var svona mikið styrkur í sko í sjöunni það kemur síðan algjör mótlæti sko með AIDS faraldrunum í áttunni
Einmitt, já, einmitt
og hérna Já, og bara, þú veist, þetta er svo svakaleg saga, sko. En, og svo segir hún annað sem ég finnst alveg, sem höfða rosa mikið til mín að heyra. Hún segir, sko, að hérna, hún sé show business girl. Show business. Og there's no business like show business. Og hún segir að hún sé tenging frá 1850 til 2020. Hún lítið á það sem hlutverk sitt, að þegar hún show business eins og það var 1850. Og hún segir að sko show business þykir sko, það úreld hugtak í dag þetta alltaf kallað the industry í dag
emitt.
Og það mjög hallarislega það mjög 70s að koma eitthvað no business like show business, eða fólk heldur bara að setja eitthvað Frank Sinatra wannabe sko
já, emitt
hún notar ekki the industry, en ég finnst það hallarislega hún bara show business
þetta er líka þú veist það sem vorum að tala um á það, þetta kjarnin aðinni sko, þetta svona stór show skilur, hún bara, hún keirir það sem bara song and dance og bara og jokes og bara þú veist sko einmitt, bara, þessi, það sem kallaði að vera skemmti kraftur sko. Að það er hennar, þú veist, hún líka þú veist markhöða skrýmsli skilur hún er grínist skilur, kannski þú veist kannski fyrst, þú veist, myndum að segja þú veist, hún er þú veist, það er svona kjarnin að henni er grínið sko, þú veist, í að það að segja í svona sinna skemmtana dæmi sko, svo er náttúrulega killer söngvari og bara, þú veist, presansinn svona bara, þú veist, bara persónu töfrarinnar og bara presansinn hennar á sviði og svona sem, bara líka sem bara svona natural grínisti og allt það þetta er svona the whole shebang, sko, það er heill pakki af shiti, sko, sem hún er með sko, sem að, hérna þú veist, sem þú getur ekkit falið, skilu, það getur ekkit fokkað í, sko, þannig þetta er rosa cool einmitt að pæla í þessu að hún hafi tekið þessa pæla, þú veist þessa verandi þú veist, verandi outsider, þetta er og það er líka, þú veist, þetta er alveg satt, það er málið líka þessu hérna þú veist, hennar saga og Dylan, skilu, þú veist, kannski bara kannski það er eldur okkur að bera það samanlóta við þekkjum Dylan sögu óslega vel þú veist, það er alveg mörg sameiglega fletir, sko þú veist, þau eru bæði brjálaðir svona outsiderar, hann verður frá, þú veist norður Minnesota gýðingur, þau eru bæði gýðingar alltaf líka og hérna að koma inn í eitthvað bransa sem outsider þú veist, með bara ekkert bara, with nothing but hopes in their pocket sko og einmitt, keyra á einhverjum afmörkuðum einhverjum afmarkaðari pælingu og þessi eins og Dylan sagði sjálfur skilur bara, hann hefur aldrei fatt að okkur fólk þurfa að finna sjálfan sig, bara búa sjálfan sig til þú veist, það er það sem að Dylan sagði þú veist, sem er bara nákvæmlega sem hún gerir líka þú veist, það er bara, hún bara fer og finnur eða þú veist, hvort að hún hafi fundið sinn nýshóp skilur í homasinnin í New York eða bara þú veist, hvort að ég myndi miklu frekar halda að þetta hafi verið miklu meira svona eðlilegri þróun skilur það bara, þú veist, það var eftirspurn í þeirri senu, alveg eins og í fólksenunni það var eftirspurn eftir einhverju fersku þó að þeir kannski fólksenan hafi sjálf ekki vitað þegar Dylan kemur inn skilur og bara, það bara verður til einhver svona bara réttum aður, réttum tíma pæling, sko og þau eru bara, voru bæði bara með hérna, the chops til þess að láta það bara virkilega fljúa stað, sko.
Og svo verður, hérna svo verðum að mannréttafrumur í leiðinni en sko, það sem ég er að segja er sko að hérna, að þú veist, þú verður ekki mannreinda frumöðu nema að vera trú sjálfum þér og vera að vinna einhverju og vera með eitthvað raumur sem þú trúur á fram að færa og hitt kemur auka eða svona, svona segi sko að þú veist, það oft fólk áttast ekki á því sko að þetta, þetta svona, þetta klassíska að þú átt að taka hana súrumiskrímuna fyrir sjálfum þér fyrst í flugvilni og nú fer að bjarga böndunum sko
Einmitt.
Sem að hérna, fólk hefur kannski misnótað eitthvað frekar mikið en ég held að þetta sé svona að þú veist ekki alveg hver þú ert sjálfur hvað þú stendur fyrir, hver listiðin hver röddin er þá hérna, veist, það ótrúlega langsótt að fara beint í hérna í að bjarga einhverju öðru sko, ef þú getur ekki bjarga sjálfur þegar þú ert algjörlega lost sko og ég meina sko, feminismi eða það sem er kallað svona second wave feminismi sem er svona sexu dæmið og tengist mannlita barátunni þá í Ameríku og víðar kemur sterkur náttúrulega inn í sko réttarbaráttu samkynhneigðra sem að hefst mjög snemma í Bandaríkjunum og ég meina auðvitað er þetta bara það ákveðin samhljómur í þessu að hérna Jewish girl að meika það á Broadway við hérna og ég held að þetta sé já, það er hún og það Barbra Streisand og það svona fleiri og Liza Minnelli sem hafa verið svona mjög tengdar hérna þessari baráttu en ég meina að maður þarf ekki að fara eitthvað stereótypur með eitthvað svona allir samkynniðir elski sko kabarett söng sko þetta bara einfaldlega samt sko þetta bara fólk að syngja og vera það sjálft og berast fyrir lífi sínu og tilveru skilur. Þú veist það og fyrir utan það síðan lengri saga náttúrulega sko því að ef maður pælir í sko hérna í sögunni sko eins og hún var sko fyrir stríð eða á millistríðsárunum á þriðja áratugnum og svona veist, eins og í Berlín hérna Schöneberg og svona þá er
einmitt
þá er þessi tenging komið til kabarett og homobarana og það er Marlene Dietrich og þú veist það hafa verið svona söngfuglar sko sem að þú veist er í þessum geira áður þannig að það er eitthvað sem að hérna sem gengur og svo viki upp sko hagsmunirnir eru þeim sömu það er fólk að snúa bökum sínum í sömu átt sko í þessu en hérna en hins vegar er hún sko já þannig að hún er frömuð þarna en líka bara fyrir konur og ég held líka síðan sko að því hún verður svo mikið stjarna sko þegar hún er í norðin miðaldra ég held hún sé líka sko svolítið mikið svona advokat sko fyrir það líka sko miðaldra
konuna einmitt.
Og eldri konuna og svona þann persónuleika þú veist og
einmitt.
Það er þess að myndir sem að hún var leik í hana í nýjunu sko það eru svona
já.
Það er líka rosalega mikið empowerment en hérna ég veit ekki hvað þeim að sko já en það sem ég lákaði að ná við veist, utanum sko þessa tilfinningu með þetta sko það sem að við erum að fara að hlusta á í dag bara svona þess að sko fara í þess að klassísku bara það er ekki hægt að selja það nógu greint sko það er til moment sem er það sem við getum kallað söngleikja sko þú átt sviðið moment sem sagt, og það er í öllum söngleikjum þá er eitthvað svona moment það sem aðal stjarnan fær bara svið algjörlega og pours it out hún hellir öllu út og það er bara það sem söngleikir og söngleika formandi gengur svo út á er að gefa einum eða tveimur persónum þetta moment og hérna, þetta er bara eins og hérna memories lagið úr Cats það er hérna leiði kötturinn að hella skilur, það er bara svona það er allt sett í gang sko þess að þú
veist,
djúsa þetta upp og ég ekki kannski vel að mér í söngleika fræðanum þannig og þetta náttúrulega raunin ekki úr söngleik þannig sé, þetta úr bíómynd sem er reynda fjallar tónlistakonu en hefur ákveðin element söngleika element í sér sko og er samið, þetta lagist þetta samið af hérna Amöndu McBroom sem hefur samið fullt af lögum fyrir söngleiki en, veist, og þetta hefur söngleiki uppbyggingu þannig við getum alveg sett því það hérna, þetta er ultimate söngleikja dívan fær sviðið og hérna þetta byrjar í þessum power balluðu hérna bara single notu sko piano
já ding já, ding
hérna, ding ding hringja inn alveg það á að vinda tuskuna algjörlega
já.
Og
bara setja ykkur í stellingar sko nú skal vasaklúturinn
rifin upp það sem ég er að hugsa um þetta er þetta að ná þessu sko núna veit ég ekkert nákvæmlega hvernig hennar líf var svona, ég held að hafi kannski ekkert verið eitthvað hrikalega erfitt hann en við ímyndum okkur að hún unglingsstelpa í Hawaii, í Honolulu og 1950 mm-hmm. eitthvað skilur, eða svona upp úr 60 mm-hmm. það unglingur, um 60 hérna harður heimur, svona eitthvað military kultúr allir svona navy, crew cuts þú veist
mm-hmm.
og hún hefur gaman að það að syngja og byrjar röglega að syngja mjög snemma í skólaugum sín
mm-hmm.
og mm-hmm. þú veist, allt þetta fólk það allir að fara, þú veist, eitthvað bara giftast, eitthvað spönn mennurett líf
mm-hmm.
og
mm-hmm.
og fullt af fólki segir, þú veist, nei, hún sérstök, hún að fara eitthvað annað líkunar á því að það takist eru sko einn á móti miljón líkunar á því
Hefitt.
Að bett litla millir hérna frá mm-hmm. þessum stað og er þessum mm-hmm. að hún komist upp í þetta brotveitæmi að hún komist í Hollywoodmyndunar mm-hmm. og leikið hann og verðið þetta veist,
mm-hmm.
og kannski hefur sumir hafa bara verið bara insensti verið drullu sama og verið bara ok og hún hefur kannski, þú veist, jafnilega verið búljuð af öðrum svo er alltaf verið eitthvað mm-hmm. fólk sem hefur séð það, einhverju strákar, einhverju aða stelpur þá séð mm-hmm. þessi stelpa, hún áttur að nálangt hún, og ég séð mm-hmm. að hún áttur að nálangt og að þau fá hún að blossa sem að hérna, verður síðan líka til milli hennar og svo fólks mannana í baðhúsinu í New York skrifur 1970, mm-hmm. það verður einhver svona þú veist, einhver algjörlega eitthvað 100% integrity sem hún finnur frá henni
mm-hmm.
og svo mm-hmm. köttar sko 14 ár fram í tíman eitthvað svo leðis, 1979 þá er hún reyndar alveg búin að meika það allt, sko. Þá fer þessi sama manneska mm-hmm. í bíó í Honolulu og sér myndina af Rose það sem að þetta lag flutt og fyrir mér þetta svo mikið moment þetta svo mikið sko algjör staðfestning á hæfileikum og sigri mm-hmm. og sigri þetta bara staðfestning á, á árangri og velgengni sem bandaríkin mm-hmm. dýrka svo mjög dýrka það svo mm-hmm. rosalega mikið og
mm-hmm.
ég er líka alveg með svona þá kenningu að ég held að Bette Midler segir sko hún er fræg alls þær í heiminum og svona, þetta hún sé samt, að það er ákveðin element við hennar feril sem að resonera meira í Ameríku heldur en annars staðar út af því að Amerikan dyrka þetta rags to riches drast sko
mm-hmm.
þau elska þess að hérna, komast yfir erfiðleika og standa upp í sinni sigurvegari og fá sviðið koncept
emitt þetta er líka sko það er nokkrir mólar hérna sem ég, við þurfum að fara yfir þannig að Þetta mjög svipað, þetta hometown, homecoming dæmi, rýmar alltaf mjög mikið við hérna sögut Janis Joplin sem að myndin The Rose er byggð á hennar lífi. Þú veist sem að hún er alveg upp í, held ég, bara einhverjum smábæði í Texas mm. og bara er algjör outsider þar, sko. Yeah. Þú veist, verandi hippi og eitthvað og flytur til San Francisco þegar hún 15-16 ára og gerist junkie mm. og rétt sleppir það hann eitthvað lifandi og kemur aftur og er þá, þú veist, hún flutti þess að öllum að fokka sér, hún ætlaði að vera fræg og fór til San Francisco, kemur tilbaka sem bara junkie úrrak, þú veist, tveimur ánum seinna og nær svo að íta sig aftur í gang og keiri sig inn og hitti þá þú veist, hitti þá Big Brother and Holding Company og springur út kemur tilbaka sem stjarna en er alltaf með þetta homecoming nag, þetta, þú veist hún er bara smá hana, bara smá stelpa frá einhverjum pínulitlum bæ skilur, út í raskati það sem allir hata hana þú veist, hún er alltaf með það sem grunninn að sko, þú veist, í allum sínum ákvörunum og allum sínum svona, allt sem hún gerir hún svona, en þú veist, munurinn á Janis Joplin er að hún, þú veist hún brotnaði undan þessu álagi en Bette Midler einhvern veginn nærist á þessu virðist vera, skilur,
já, sem er
að vera
sem er hérna, já, og með fullri vinningu er náttúrulega fyrir fólkinu sem að brotnaði sko, að því að maður hefur verið alveg uppið það að dýrka hana 27 klúbin og fólki sem, já, að, hérna, sem að dó sko, sem er Hendrix, mm-hmm. Morrison og þetta lið hérna,
mm-hmm.
með fullri vinningu fyrir Janice. Því að svo vinning, hún mun aldrei fara þá finnst mér samt að við megum líka alveg svona, í okkar kultúr, líka svona, svona snúa vinningu okkar, gagnvart þeim sem brotnaði ekki og að halda áfram að vera fyrirmyndir og þó að Bette Midler sé kannski svona ekki, já, þú veist, skilur við hún nærir okkur aldrei af þessum kúlstigum sem þeir sem deyja 27 ára ná,
nei.
Þá hérna þú veist, different kind of cool sko. Þetta er samt, mm-hmm. það er mjög cool að það er líka ótrúlega cool, náttúrulega, að hafa verið hallarslega og komast yfir
já.
Og halda áfram mm-hmm. og vera, mm-hmm. hérna og ég held að hún bara búin að leggja það mikið inn í þetta dæmi, ég held að hún bara eftir að stækka enn meira það sem eftir er þetta er ótrúlega merkilegt að heyra hana að tala hana í þessu ræðu 2020, bara hvað hún verið að miðla og svo.
Hún alltaf grimm á Twitter, sko. Ég mæli með því sko.
Ok
hún drullu góð það, sko. Sassy online sull, sko, þar bara hvað það gott, sko.
Þetta náttúrulega, það ekkert eitthvað eins og, þú veist þess að fyndið, þú veist, eitthvað svona liði sem heldur á sig grimt á Twitter, sko, eitthvað liði sem hefur aldrei sko, ímyndaður að koma úr kabarett amerísku sjóbusiness umhverfi og á Twitter, þú veist, mm-hmm. að sko, Twitter er svo létt með að við það, sko, þú veist, að mm-hmm. berjast í gegnum ykkur, sko, að vera quick with a joke, sko, í einhverju hróttanu reikfyltu samhengi, sko ímyndaður hafa verið bara baksis með Sammy Davis Jr. Og einhverju liði hversu hraðir mm-hmm. þessi náungar voru
mm-hmm.
og mér, það bleitt sem mér finnst með Twitter-kultúr að sko, þú veist ímyndaðir pælinguna að byggja upp reputation sem einhver grínist eða eitthvað það sem þú ert bara mm-hmm. getur verið að sko pæla í því og editera endalast línuna þeim skil. Vera bara eitthvað, mm-hmm. þú veist hversu konar svindl það er
Mm-hmm.
Þú veist að meðan við erum að tala á hinum endanum á spektruminu erum við að tala Bette Midler eða Sammy Davis sem bara frá því eru fimm ára eru bara alltaf upp í vegg og þurfa að vera fljót með brandara og það ekkert eitthvað hægt og droppar hann mittlust eitthvað ég bara alltaf aðeins að breyta þessu eða það að hugsa þetta betur hvernig þetta svara þessu ég kem aftur þetta klukkutíma með eitthvað snild
mm-hmm.
þú eru bara að negli þetta strax Þannig að auðvitað bara fer hún eitthvað og fær Twitter í hendunar bara, þetta bara svo Bubbi Mortens skilur og fekk Twitter í hendunar og bara mastera það tekur hún svona 20 daga að ná þessu
Já
og Þú veist, eiginlega allir bransar eru erfiðari heldur með þessi samfélagsmiðla bransi, þannig sé sko
mm-hmm.
að þessu leitinum að ég reyndar að ég held að þú þurfi alltaf ja, stert skinn sko að komast og slá í gegn í öllu sko
Já, ég mitt
Þannig Já, millirinn maður, þetta er alveg hróttar
Sko, það er eitt popmóli viðbóð sem ég var bara, hérna, sko, varandi sko, líka tengjuguna með Dylan sko, það var smá samkurl þar, sko, í kringum hérna Rolling Thunder
mm-hmm.
og Rolling Thunder tímabilinu þegar, hérna þegar Dylan er í skilnaðinum og er fullur í á Manhattan mm-hmm. þá er þau að hittast í ykkur svona eftirpartís sulli sko svona, þetta er hann að Patti Smith tímabilið sem það er líka eitthvað inn í gangi og
þetta er þetta 70 Street er þar, sko. Í New York dæmi, sko, sem við
já, þetta er 1975 sko, sumari 75 þá sko
þetta er bara samróf sko, gengur laus og drepir fólk og
ómótstæðir sko. Og hérna það endar af því að þau fara sko saman í stúdíó og hérna Bette Midler coverar Buckets of Rain mm-hmm. á plötu sem kemur út 75 eða 6 mm-hmm. Sko í sem duett með Dylan sko, yeah. það er til sko það er bara skjóta þess inn sko, þau voru þau þefiðu hvort annað uppi sko, þarna sko yeah. basic sko
algjörlega, þetta er alveg gjörsala máli sko, bara couple of Jewish kids, yeah. bara einhverju New York gritty systemi sko, þetta er alveg
yeah.
þetta bara það eitthvað alveg
það segir sig sjálf
já, sko. Eitthvað existential snill bara í gangi hana sko.
Oh.
En hérna, við erum búin að ná að sötra þessi mynd sem sagt, þetta er í bíómynd er, ég hef ekki séð þessa myndi með sko. Hún er frá 78-9 og heitir Rósin mm. en sko, hún heitir það því að sem sagt, Joplin var kölluð Perlan
mm-hmm.
og sem er alveg harmonið við það sem við erum búin að vera að tala með svona, þetta er eitthvað sérstök manneskja sem er Perla skilur, í einhverju sínastíu mm-hmm. Og, en hins vegar enda þetta þannig þá verður það hlaða eins og mynd að hérna, fjölskylda Janis Joplin hún gaf ekki samþykki fyrir að rauninni, líf hennar væri í þessari mynd
mm-hmm.
og þá er hlutum breytt það mikið að sko nöfnum er breytt og titlinum á myndinni er breytt frá perlunni yfir í rósin
mm-hmm.
og já, og bara svona aðeins breytt sko. Hanna, en hún mm-hmm. er samt rock'n'roll singer sko, í myndinni sko.
Já, já Emitt.
Og á ykkur vesinn með managerinn og þetta er svolítið fyndi sko að hérna, þetta er svona ákveðin tegund af bíómynd sem að maður verða að negla hana sko og ég veit að þetta er algjönd svindlina því ég hef ekki séð Rósina en það til mynd sem heitir Coal Miner's Daughter sem endar í sveita tónlistin sko við Sissy Spacek
ég sé hennar sko
já, þetta já. Sama dæmi þetta svona
já, já.
Þetta sko kona sem hæfilega rík þarf einhvern veginn að díla við það að einhver svona ógeðsla fullum junki og erfiður manager slash aðeins minna talandi boyfriend að fokka upp ferlir það ekki
fremst jú, svona sem þannig sé sko.
Það alveg, þú veist, og þetta sama við tölum svolítið í þættinum hérna, hana, hérna Amy Winehouse og alltaf með einhverja svona einhverja hatta drulluhala on the side með þessi
og
pappa sinn
Fedoru fokkera sko.
Þannig að þetta svona mér held að sko Rósin svolítið að vinna með þetta dæmi og Janis Joplin var náttúrulega að díla við þetta sko. En hérna
ég var að fara að kíkja hans á texta
já, og sem sagt lag og texti bæði eftir Amanda McBroom sem er geggjur söngkona líka og maður getur séð hann að syngja þetta lag á YouTube sko og hérna og sko já, ef ekki bara greinir þetta jafn óðum sko, þetta stuttur texti sko og hérna hann svona Some say love, it is a river that drowns the tender reed
Einmitt Ástin fljót sem að drekkir hvað, mjúkur sko, rít, ekki svona sef
Jú, þetta sef við sko, alveg
Já
Já
Einmitt Já Einmitt
Einmitt, bara það hérna málið
Bara
að, hérna,
Já, eða þú
Það Já, það bara það...
Þetta líka rýmar við, þú veist Sögu Janis Joplin skilur bara mjúka sefið í ólgu Já, mikla stórfljótinu þú veist, druknar í stórfljótinu sko.
Svo kemur þetta, some say love it is a razor that leaves your soul to bleed
Vimmit.
Það bara rakblaði sko. Það ekkert minna
Það bara, nei
Þetta náttúrulega alveg rétt sko. Þetta bæði á sem sagt, fljót, stórfljót sem alveg flæðir svo þetta líka alveg örfínt rakblað og hérna, það náttúrulega ekki gott sko. Some say love it is a hunger an endless aching need
einmitt óseðandi hungur
þetta svo geggjaða línur hérna sko.
Já.
Sko, svo kemur hérna allt þetta fernt hérna sko. Kemur I say veist, það hittir búið að vera some say það feitt, sko. I say love it is a flower and you it's only seed það bara beint í þetta sko
Ok, þetta gott sko
Þannig að við erum að tala sko, en við tökum bara alveg líffræðilega utanum hvað átt við hérna sko Ég segi, ástin er blóm Þú, þess eina sem eitthvað svona getur frjókað það, eða hvað nákvæmlega
Limit, já
Sýt fræ, en samt það
Já
En, búinu nokkar alveg að ná þessu sko
Eða sko samsef Sko, já, ástin, ég segi að ástin sé blóm og þú ert eina fræ þess þú veist,
já.
Skilur
já.
Getur það ekki verið, já. Þú veist, það sem að sko þú ert blóm og til þess að skilur ástin einhvern veginn lifi áfram
já.
Þú veist, þá ert þú ert afleiðan að því, skilur
eða, já, veist, eða sem sagt orsökin
Já, einmitt, eða það, já, einmitt
eða
ok
Þetta svona já Þetta svona eitthvað það eitthvað samt verið að leggja borð og hlaði einhverju gekkja hringrása sko.
Já, mitt.
Þú veist, þetta svona hringrása þú veist til þess að þetta geti haldið áfram sko. Ástin þarf að halda ok, svo bara heldur þetta áfram hennar. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance Já Þetta náttúrulega bara geggja. Ég myndi líka að þetta sko, þetta sigurvegarinn að eiga sviðið, sko. Skulum ekki gleyma því.
Einmitt.
Þetta þú ert búin að komast yfir alla erfileikana, búin að vera í veðsinnu, gritti dæminu, þú fær sviðið og þú segir setninguna það eru hjörtun sem að eru ofrætt við að rofna sem að læra aldrei að dansa. En þú hrættur við að hérna við að
taka sénsa
þá bara
ef þú tekur ekki stökki þá flýgur aldrei skilur
Svo kemur It's a dream afraid of waking that never takes the chance. Já, sem sagt að
ef þú
ert að veitum að vera alltaf að vakna upp frá drauminum þá tekur ekki
sér. Já, einmitt. Þá munir aldrei dreima.
Sko, ég held að þetta sé sko hérna ég held að þetta sé svolítið svona líka veist, ekki rugga bátnum sko hérna, vinir hennar í Honolulu sem bara, hérna, byrjuðu, það bara flott líf hérna framönda, þetta bara allt mjög gott við að fara að flytja inn í raðhús þetta verður bara fínt skilur við og hún að segja, ekki vera svo hrætt við að vakna frá þeim draumi skilur við að því að, þú veist kannski eitthvað miklu stærra sko, ef þú bara dreymi stærra
já, emitt
svo kemur it's the one who won't be taken who cannot seem to give
but ok
bara, maður hefði þetta fá sem meira kaffi fyrir þetta þetta er allt svo conceptual veist, þetta, svo,
ja,
þetta svo mikið svona opnum við það það sá sem aldrei verður tekin sem virðist ekki geta gefið já svo sem gefur sig ekki óvald, sem ekki tilbúin að láta taka sig, gefa sig
já bara að láta sko gefa sér draumum sínum á vald
hann getur ekkit gefið af sér ég er svo sammála þessu ég verði það alveg ég er svo sammála þessu ég bara eða, það svo ótrúlega fyndið hvernig fólk í, fólk mismunandi og veist, það svo skrítið að ímynda sér veist, það það fólk þú kemur þú veist, ef maður með uppistandi eitthvað þetta fólk, og það rosa mikið af fólki, eða þannig, það algjörlega tilbúð að, þú veist, fara í eitthvað ferðalag. Ég myndi segja að það sé algengar, sko. Mér myndi segja að flestir séu þannig. Bara ógeðast að jákvæmt fólk sem bara tilbúið að segja eitthvað rugl og bara eitthvað tröst, skilur við. Bara fólk sem gefur af sér allan daginn. Þú hittir á það, segir þér eitthvað dót sem það þarf ekkert að segja þér og bara opna sig, skilur við. Og þetta til
já, já.
Svo bara til eitthvað fólk sem bara finnst bara eitthvað eins og sé bara ekkert eðlar að mæta bara eitthvað uppisanskik eða eitthvað skilur og bara, nei, ég ætla bara heldur betur að halda mínu striki hér og það verður ekkert opnað fyrir neitt hér
nefnt.
Og bara að spila einhvern pók ef þú tala við það
nefnt.
Og fyrir mér snýst ekki neitt eitthvað svona eitthvað, ég být ekki þú getur alveg opnað við mér, drullu snýst ekki, ég bara svona, bara, af hverju eru þau svona? Bara er það svona geðvegt sem þau eru með í gangi?
Einmitt.
Bara hvaða svaka lindamál er það sem þau eru með hana, sem þau viljið ekki missa, svaka lífstíll er það? Svona geggjað sem þau eru með í gangi, hvað er þau með?
Einmitt.
Það er bara að komið hérna, það var bara keiktinn inn og tóðið þetta RAV4 og bara allir í, þú veist, og bara, og held að ég sé að fara að taka það af ykkur, mér drullu saman það, sko.
Einmitt.
Bara ok ég er svo sammála hana okay. And the soul afraid of dying that never learns to live
einmitt þetta bara steinleikur Njálsson hana sko.
Já, algjörlega ok ég meina þú veist þetta er líka þegar við mátt talað um ris í þessum þáttum sko það eitt við rósina sko þetta náttúrulega bara þetta síris
þetta hægt síris sko
Já, þetta hásléttu ris, sko, og það ekkit hérna annað, þú veist, þetta bara, það alltaf bætt í og koma raddanir, það kemur aldrei alvegur bít í lagið samt, þetta bara allan tíman í hann að sló jörkarnum, sko.
Nei, mitt.
Og svo kemur, sko, koma raddir á bakvið og kannski einhver strengir í mandikinn ákana, en svo bara farið með þetta og textin bætir alltaf í líka.
Það sko, einn hérna, detail í því, sko, strengja útsetarinn á þessu lagið. David Campbell pappi Beck Hansen Campbell
já.
Gaman sko
þetta ógeðslega góður
já. þetta mjög gott sko
þetta rosalega gott sko já, Beck svona smá eitthvað svona New York royalty
já, hann Los Angeles royalty sko hann hérna en pappan svar svona útsetjari vann með fullt af svona dóti sko
Þannig að bekkarinn að fá hann að heyra þetta sko pappan sem útsett þessa strengi þegar hann lítill strákur og hann hefur verið að fá þetta alveg.
Já, hann hefur verið
svona tíu. Þess vegna er svona sensual sko.
Já.
Ég held að það sýnum bara máli sko. Ok, það eitt einnig eftir sko.
Já, tuga
When the night has been too lonely Eða var sleppa því að taka síðast nefndi Nei,
okay. Nei.
Nei. And the road has been too long Þetta svo basic, þetta samt svo gott Þetta svo gott
Þetta mjög gott
Ok bara Paul McCartney bara hann heyrði þetta hann bara hann sko frussaði teginu sín út bara hann var bara akkur var ég mikið með þessa línu long and winding road bara,
shit
hann bara hann tjókaði á fyrstu juntu dagsins sko
já
hann hóstaði fókin hörbal teginu sínu með ok And you think that love is only for the lucky and the strong. Svo kemur bara alveg basic hérna. Just remember in the winter, far beneath the bitter snows. Kemur geggjú tenging. Lies the seed, aftur komin í fræið.
Já, fræið.
Undir hrúum snjónum. Lies the seed that with the sun's love In the spring becomes the rose.
Einmitt.
Þetta náttúrulega bara svona, þú veist, þetta svona Walt Whitman Broadway-sins, sko.
Einmitt.
Þú veist, þetta einhvers konar svona, þú veist, þetta í raunni bara svona Jónas Hallgrímsson bara sett á Broadway. Þetta því líkur nice package
Þetta algjörlega bara pakka þessu saman og skila þessu tíman ja. Í gríðarlega notendavænum umbúðum
já. Já, þetta svo þægilegt síris, þetta svo ógeðslega þægilegt allt sem hann allir eru í svo góðum málum
já, já. Það, sko. Þetta líka svona, þetta þú veist, líka bara melodið og allt þetta, þetta smá svona amerisk svona kirkjusálmur sko.
Já, já
þú veist, bara, þetta bara svona Amazing Grace eða eitthvað þar, sko. Þetta alveg bara í þeim feeling, sko bara alveg, þú ert bara heim þú ert bara í örugum höndum sko. Og fyrstu setningu sko.
Algjör þetta alveg besta sæti sko. Stöðu sport dæmi,
sko. Liftandi háskerpa sko.
Já, þetta já. Bara gummi ben bara negla snild og liðið þitt að vinna dæmi, allan tíma sko.
Já, þetta sigur þetta bara, sigur.
Þetta bara svo halda með United bara 95 til 2005 sko.
Já.
Þetta bara í lagi sko. Og við verum að taka hérna snöggt hérna við verum að taka hérna við erum með bóði Opals
já.
Og þetta ekkert mál, við neglum bí í lagið aftur sko okay. Recap, alveg, okay. Við erum alveg við dettum okay. ekkert út hérna og við erum líka í bóði Opal og ég þú veist, ég veit að það ekki verið að ferðast núna páskana, við ferðumst hérna innanhús í páskana og erum alveg hérna með landlækninum í bandi þar sko en þegar maður ferðast innanhús til þess að búa til roadtrip-stemninguna hvað með að taka upp einn ópal gefa krökkunum bílanami
Það mjög góð pæling sko
Já,
bara að gefa þeim bílanami þegar það bara er að leggja í ferðalagið upp á efri hæði sko
Já Eða, Allir sita við borðstofuborðið og þú erum þeir réttið ópalinn svona aftur í
Einmitt.
Og meðan þeir eru bara að spila eitthvað lag sko, og svo er farið í ferðalagið upp á efri hæðina og þar er alveg svoleiðis Páska ekki að leitin maður og hérna já, og Páska ekki náttúrulega
já, eru
það eru alveg framleitt stórum stíl á Nova Sirius,
heldur
ekki gleyma því sko.
Nei, nei, nei.
Svo erum við bóðið Landsbankans og það bara þú veist bákjæta landsmanna og þessum tímum sem öðrum sko.
Og
hérna þetta muna gamli góði landsinn sko, sko landsinn spítalinn að sinna COVID-sjúklingum upp í Hringbraut landsinn, bankinn að sinna fjármálum niður austræti þetta getur maður vita
maður getur vita þetta sko, maður getur verið bara óörugum þetta sko
Já, það engin, engar flintingar í gangi með það sko.
Nei, nei, nei
Það engin eitthvað að labba hérna inn í landspítalan og vera bara, bara búið að breyta þessu í bakari eða, það ekki ekki hér nei, það ekkert verið að því og þú getur farin í landsbókunni austurstræti og það hægt að stoppa með gjaldeyrisreikning á núleitni og fá námsmanna þjónustu, það ekkert eitthvað nó, bara þetta orðin fatarhreinsun ekki svo leis
ekki svo leis
hérna
Bett Midler
sko, ég kynist Batmander fyrst í Simpson eins og 90% af öllu amerísku dóti sko.
Já, já.
Og það var ekki samt svo mikið verið að gera grína henni sko. Hún að guest voisa sko, að því hún svo heitan sko.
Já, já.
Að taka Wind Beneath My Wings með manna ekki hún þetta eitthvað svona með Mr. Burns
eða. Já, ég man ekki alveg hvernig það var sko. Ég man samt eftir
og, Já, nei, hún er náttúrulega með Sideshow Bob sko.
Já, ó, einmitt.
Hún eitthvað að grallara með honum
einmitt.
Hann náttúrulega
Sideshow Bob
Með minni það Já, hún hefur mögulega komið oftar en einu sinni sko.
Já
Hún eitthvað með Krusty og í því dæmi sko.
Já, já
Og hérna og neglir það, bara Early Simpson þætti sko.
Já, já
Og allir sem að koma í Simpson skilur, fyrstu seríunar og maður horfir á, þau eru í góðu bókunum hans, alltaf sko þessu Ramones komaði í Simpson
Einmitt.
Sem bara og veist, sko, tíminn frá því að ég sá Ramones í Simpson, sem hefur verið svo 94 þá til ég bara þekkti Ramones sem band eru nokkur ár sko veist, svo heyrði ég bara Rocket to Russia bara 98 eða eitthvað skilur bara þegar ég var unglingur og ég var bara, já, beti ég þekki þetta þetta var í Simpson, í einhverju örstutu atriði, þannig að spila Happy Birthday to You fyrir hérna
Já, með Mr. Burns
fyrir Burns hann, sko
já.
En Bette Midler, og já, svo eru nýsum myndum, sko, og þetta eru já en sko, svo þegar maður fyrir að kanna Kavoni Midler dóti, sko, og vita að það þetta mann ekki sem er að byrja í sexunni, sko, bara með og hefur mulið hann grimman í showbusiness
já, já.
Í 50 ár
það sko. Ómótstæðilegt, sko
Já, svo eitthvað, auðvitað fer hún á Twitter og meilur það Meina, auðvitað, ég meina, hvað heldur fólk? Nei, heyrðu, þarna kom format sem hún ræður ekki við Fólk eitthvað ruggla, þetta auðvitað ræður hún við það
Pakkar þessu saman
Já, það, ég veist að þetta allt svo gott eitthvað fólk eitthvað, það ótrúlegt hún er bara flott bara á YouTube og ég svo bara Bette Midler bara í Ellen og hún var bara flott Já, hvað, af hverju á einhver eitthvað tvítur drulluhali að vera eitthvað betri við því þetta eitthvað sem með 50 ára reynslu úr showbusiness alltaf quick firecracker alltaf
tilbúin sko, spert
já, þetta spert dæmi og ég meina veist, ég var að horfa á eitthvað vídeo það sem hún að taka Rósina sko The Rose, hún situr náttúrulega sko
já, já
að sjálfsögur sko
ekki spurningu bara neglir þú neglir
þessu neglir þetta samt allt svo óþæld að fólk komið með komfort þess að sitja á sviði sko
já
það alltaf varúðabjöldur svo Bill Cosby hann náttúrulega settist bara hann bara sko hann stóði ekki á sviði bara þú veist hann byrjaði bara að setjast upp úr 70 sko
já
þú veist þegar hann bara fertugur eða eitthvað
einmitt
og hérna hann sat bara í 40 ár sko
já
allt of þægilegt hjá honum bara ef þú voru að útfessa með Cosby og maður byrju á fólk ekki að standa hvað í gangi hann, hverju situr hann alltaf og hann sko situr, hann slakur sko, hann bara mannsbrettar fyrir allan peningin og situr sko með svona hnén hátt upp í loft og hendurnar alveg hann slacking sko en ég meina þú veist sko Bette Midler rauðharða þruman hvað er að frétta sko. Með já leikur í svona fyrstu bíómynd sem stóra hlutverki sko.
Já
nei, Upsasa, ég fekk Golden Globe
já.
Til þeim til Óskars
Upsasa
því að auðvitað gæti ég leiki líka Rocksöngkonu, ekkert mál
já.
Rósina, ekkert mál
pakkar í saman sko.
Já, bara já og Twitter, já, úps, ég ræði við það hvers konar miðla út af því að ég komið hún lifði gegnum 70 skritt í New York hún var að syngja fyrir homana á í sálunni þú veist, hún að þú veist, sko, svo letast vera núna og horfa tilbaka og vera eitthvað já, auðvitað söngur fyrir homana í sálunni þú veist, það var ógstlega mikið á öflugu liði þar og það kultúr sem við hérna, sem við höldum upp á í dag og grunnurinn á mörgu en það var ekki basic að syngja fyrir homana í sánunni 1970 og fólk ætti alltaf að hugsa hverjir eru homanir í sánunni núna það er 2020 núna þú veist, hver ferð þú ég bara þannig fyrir halvunni
já og það finna sína homa í sánu sko.
Já, og þeir eru þannig sko.
já, já.
þeir eru þarna. Það er fullt af marginalist liði sem hefur enga rödd.
Mm-hmm.
Og sko þeir sem að syngja fyrir það, það er frægið sem er út í snjónum sko.
Mm-hmm.
Og í voruð verður á rós.
Mm-hmm.
Og
og rósin ilmar sko.
Mm-hmm.
Hendum við sér gang.
Já, gerðu það.
Hendum við sér gang. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. The heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the
Ef þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka. Og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og gera verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag. Takk fyrir að fíla.